რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა საქართველოში 17 საათია. მოესმინეთ ახალი ამბები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ფართო ანტიტერორისტული ალიანსი, რომელშიც მაჰმადიანი ქვეყნებიც გაერთიანდებიან. ფედერიკა მოგერინი მას განაცხადა ბრიუსელში, სადაც საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. მას დაესწრება არაბული ლიგის გენერალური მდივანი. მოგერინის თქმით, საჭიროა მეტი თანამშრომლობა მაჰმადიანურ ქვეყნებსა და ევროკავშირში შიგნით. 7-9 იანვრის თავდასხმებმა პარიზში და შემდეგ კვირების რეიდებმა სავარაუდო ისლამისტების გამოსავლენად ევროპის დასავლეთ ქვეყნებში გაზარდა შიში ევროპის იმ მოქალაქეთა მხრიდან საფრთხის მიმართ, რომლებიც სირიიდან და ერაყიდან ბრძოლის ველიდან ბრუნდებიან. რუსეთთან გაფუჭებული ურთიერთობაც თემაა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 19 იანვრის შეხვედრაზე, რომელიც თებერვლის სამიტისთვის მომზადების ნაწილს წარმოადგენს. რუსეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენელმა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის ბირთვულ მოლაპარაკებებზე სერგეი რიაბკოვმა თქვა, რომ აშკარად არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ ამ ქვეყნისთვის სანქციების შემსუბუქების გარშემო შეთანხმება დაიდოს. შემდგომი რაუნდი ამ შეხვედრებისა თებერვალში იმართება. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს დაოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ჩეჩნეთში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო მიტინგი მიმდინარეობდა დღეს, ხალხმრავალი მიტინგი, რომელიც მათი ორგანიზატორების თანახმად მიმართულია მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფის წინააღმდეგ. რუსეთის მთავარმა მუფთიმ რავილ გაინუდინმა განაცხადა ტელევიზიის საშუალებით, რომ მთელ მსოფლიოს უნდა უთხრათ, რომ წინასწარმეტყველი მუჰამედი გვიყვარს და არავის მივცემთ უფლებას შეურაცხონ მუსლიმთა რელიგიური გრძნობები. მუფთიმ გააკრიტიკა ისლამისტების მიერ მოწყობილი თავდასხმები. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული იერიშის დროს ჩრდილოეთ ვაზირისტანში სულმცირე 4 მეამბოხე იქნა მოკლული. უპილოტო თვითმფრინავმა ცნობით 2 რაკეტა გატყორცნა შაჰი-ჰელის დასახლებისკენ. არ არის ცხადი, ვინ იყო თავდასხმის სამიზნე. თვითმფრინავის თავდასხმის დროს ავღანეთში 3 პოლიციელი მოკლეს, დაშავებულთა რაოდენობა 10-ია. მანქანაში ჩადებული ბომბი აფეთქდა ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც პოლიციის კოლონა გადაადგილდებოდა. ირანმა დაადასტურა, რომ მისი ელიტური რევოლუციური გვარდიის ერთი გენერალი იქნა მოკლული ისრაელის საჰაერო თავდასხმის დროს სირიაზე. ამ თავდასხმისას ლიბანის შიიტური გასამხედროებული გაერთიანების ჰიზბოლას არაერთი წევრი დაიხოცა. ირანის გვარდიის განცხადებით, გენერალი მოჰამად ალი ალ-აჰდადის დანიშნულება იყო ტერორიზმთან მებრძოლი სირიელებისთვის მნიშვნელოვანი რჩევების მიცემა სუნიტი მეამბოხეების და ისლამისტი ექსტრემისტების შესახებ. ისრაელის პრესამ ეს თავდასხმა დაადასტურა. ჰიზბოლელების სირიის პრეზიდენტის მომხრეთა მხარდამხარ იბრძვიან და შესაბამისად ირანი მათ მხარს უჭერს. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადაასვენებენ. ამის შესახებ გარდაცვლილის ბიძამ ბონდო ტაბატაძემ ამცნო ჟურნალისტებს. თამას სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია 18 იანვარს გავრცელდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. იტალიური პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა 28 დეკემბერს სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვს და ქალს დაუთმო ბორან ნორმან ატლანტიკის კატასტროფის დროს. არქიმანდრიტის ცხედარი 18 იანვარს ჩაასვენეს საქართველოში, 20 იანვარს ილია კარტოზიას მცხეთაში დაკრძალავენ მამათა მონასტრის ეზოში. დღეს მსვენებლობთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა საქართველოში 17 საათი და 5 წუთი სრულდება. მოისმინეთ ახალი ამბები. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი განაცემის პირველი სტუმარი, პირველი ბლოკის სტუმარი, გახლავთ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი. და ბატონ ელგუჯას ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მინისტრები იშვიათად თანხდებიან პირდაპირ ეთერში ინტერვიუზე, დაკავებული ხალხია. ჩვენ ალბათ არ ვიცი, რადიო მსმენელი მიხვდა, რომ დღეს ვისაუბრებთ ბოლნისის რაიონში, ბოლნისის რეგიონში ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. ჩვენ განაცემამ, ჩვენ არაერთი განაცემა დაუთმეთ ამ თემას. ამას წინათ არ ვიცი ნახეთ თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის საგამომძიებლო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი, და სწორედ ამ ფილმით მინდა დავეწყო. მე გუშინ ნახე სურათი, სამწუხაროდ მხოლოდ მეორე არხზე გავიდა ეს ფილმი. და ფილმზე ალბათ სხვა დროს შეიძლება უფრო დეტალური მსჯელობა, მაგრამ მენიშნა ერთი რამ, რომ აქ ამ ფილმში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციატივით ჩატარდა ამ მდინარეების წყლის სიმჯების სპეციალური გამოკვლევა, თქვენ ალბათ ნახეთ ეს, და რომელიც ადასტურებს, რომ კაზრეთის ეკოლოგია, როგორც ამბობს განაცემის წამყვანი, კატასტროფის ზღვარზეა. ეთანხმებით თუ არა? საერთოდ ეს ფილმი თუ ნახეთ და თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს და იქნება ასე დავიწყოთ.
მოგესალმებით როლექსი, დიდი მადლობა მოწოდვისთვის. მე ვესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. ეს ფილმი ნახეთ ჩვენ. ამ ფილმთან დაკავშირებით სამინისტრომ განცხადებაც გააკეთა. ანუ გეტყვით როგორი ისტორია ფაქტიურად, როდესაც ეს ფილმი მზარდებოდა, მომართეს სამინისტროს არის გარემოს ეროვნული სააგენტო და თხოვეს, რომ თქვათ ამ მდინარეებში რა სიტუაცია მძიმე მეტალების დაბინძურებასთან შედარებით. ანუ ფილმში მოყვანილი იყო, ანუ ის ფაქტები იქ რაღაც მცირედი უზუსტობა იყო, მერე მოყვა იმას ინტერპრეტირება, ანუ ლაბორატორიამ, რომელსაც დავალებული ჰქონდა, რომ კადმიუმი შემცველობა შეეფასებინა, მისი ხელსაწყო გარკვეული 0.2 ზღული რაოდენობის ქვევით უბრალოდ იდენტიფიცირებას ვერ აკეთებდა. ამიტომ იმ კვლევაში, ამ დასკვნაში აქაც მაქვს მიუთითა, რომ 0.2 ქვევით კადმიუმს ვერ ზომავ. შემდეგ ექსპერტებმა ამის ინტერპრეტირება გააკეთეს. ანუ აქ არის ეგრეთ წოდებული ZDK, ზღრული დასაშვები კონცენტრაცია გარკვეული ლითონის, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ბზანებით კინდება, ანუ ჯანმრთელობისთვის რა არის, ეს არის ეს ზღრული, რომლის ქვევით უნდა იყოს. ანუ კადმიუმის შემცველობა იმ დასკვნაში აიღეს 0.2, რომლის ქვევითაც ვერ გაიზომა მისი კონცენტრაცია, როგორც ესეთი. ანუ 0.2 ქვევით შეიძლება იყოს 0.15, 0.5, მაგრამ ის ყველა შეიძლება მეტი იყოს, 10-15.
აკლაპარაკი იყო, რომ მნიშვნელოვნად აღემატება ნორმას.
ხო და ამიტომ იქ თქვეს, რომ 100-ით აღემატება. ანუ ფაქტიურად ამის ინტერპრეტირება, ამ მონაცემის კადმიუმი შეუძლებელია, იმიტომ ლაბორატორია ვერ ადასტურებს იმ რაოდენობას. ტყვიას რაც შეეხება, ტყვიის შემცველობასთან იქ არის გარკვეული გადაჭარბება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა, ეს არის სტატიური მონაცემი. ანუ თან პრობლემა რაშია? წყლის დაბინძურებას რაც შეეხება, მე გეტყვით თქვა სამინისტრო რას აკეთებს რა. ანუ წყლის დაბინძურების მონიტორინგი არ ხდებოდა, ანუ ეს საწარმო არსებობს კომუნისტების როინდელიდან. ბოლოს, ანუ 2014 წელს დაიწყო ყოველთვიური სინჯის აღება წყლის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, სადაც ანუ ამ მძიმე მეტალებზე ხდება შემოწმება
და დაჯარიმებაც.
მაგრამ ნახეთ ფაქტი როგორი არის. ჩვენ სინჯის აღება რო ხდება, შეიძლება იქ მომატებული იყოს, შეიძლება ნაკლები იყოს, მაგრამ თუ 2 დღით ადრე კომპანიამ ავარიულად ამ წყალში გაუშვა, ანუ დააბინძურა, როგორ არის ეს წყალში მე ნეიტრალდება, ვერ ვაფიქსირებთ. ანუ იქ თუ არ არის მუდმივი მონიტორინგი, ფაქტურად რეალურ სურათს ვერ ხედავთ. ანუ თვეში ერთხელ როცა ხდება აღება ამ სინჯი, შეიძლება დავადასტუროთ, რომ მომატებულია მძიმე ლითონი, მაგრამ ის, რომ თქვა ამ კომპანიის ნარჩენით არის ეს დაბინძურებული, ამას ვერ ვადასტურებთ. ამიტომ გამოსავალი რა არის? გამოსავალი ის არის, რომ ანუ უნდა მოხდეს 24-საათიანი მონიტორინგის სისტემა, რომელიც დღეს უკვე ერთ ნაწილში იქ არის. სამი წერტილი არის: მდინარე მაშავერა ზედა წერტილი, ქვედა არის, ანუ საწარმოდან 500 მეტრით, და მდინარე კაზრეთულა. ჩვენ ახლა ამონტაჟებთ 2 მონიტორინგ სისტემას, რომელიც 24-საათიან რეჟიმში pH-ს გაზომავს. თუ pH-ში ზღვრული მას დასაშვებ ნორმას აცდება, თვითონ ლაბორატორია ავტომატურად იღებს სინჯს.
გავიგე. გასული წლის თებერვალში თუ მარტში მოიწამა. იყო
ავარია. კი, იყო და
რამდენი დაჯარიმა?
დაჯარიმება როგორ არის, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა ლაპარაკი იმაზე, კანონმდებლობა რო ამ ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში ამის შესაბამისად, ანუ თუნდაც ის დაბინძურების ისინი ეს არის პოსტსაბჭოთა პერიოდის მეთოდოლოგია, კანონმდებლობა და ასე შემდეგ, რომელიც დასახვეცია და ევროკავშირთან ასოცირება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მოვახლოვდეთ თანამედროვე მიდგომებს და
ანუ პირდაპირ თქვა ამ არენჯიბულს შეიძლება აწყობდეს კიდეც ეს მცირე
რაღაც. კი, მაგრამ მოდი ასე ვთქვა, თვის ერთი ლაბორატორია, ანუ ერთ წერტილზე დამონტაჟებულია უკვე, მეორეზე ხლა დენის მიყვანა ხდება. ეს იმას ნიშნავს 24 საათიან რეჟიმში მთინარეში pH-ის შემცველობა როგორც გადაცდება, თვითონ ლაბორატორია ავტომატურად აიღებს ინს, სანამ ჩვენი გარემოს და მესიჯი მიდის გარემოს ნეირონულ სააგენტოსთან, რომ ის შემოწვა. ანუ ეს არის ერთადერთი, ხო, როგორც ვთქვათ, რომ კეთილსინდისიერი კომპანია, რომელიც ეცდება, ну ак ицитро коммерციული ინტერესები და თან გამომდინარე თუ არის გამკაცრება თუ არის
მეთანხმებით რომ გამკაცრდება
კაცრდება ანუ წყალსაც შეეხება მაგრამ გავყოთ როგორ არის პრობლემა არის ასევე ისტორიული დაბინძურებასთან როგორ საქმე რომელიც თქვა ეს საწარმოც არსებობდა და ბოლოს მერე იმიდან ანუ არის კიდე გარკვეული მდინარის მიმდებარე ნაპირზე ჩვენ სინჯები ავიღეთ ნიადაგს რაც შეეხება ანუ იქაც არის მძიმე მეტალები დაბინძურების ანუ გარკვეულ ნაწილში მომოტებული კონცენტრაციები, მაგრამ იქ თქვა ბრალეულის დადგენა, ანუ კონკრეტულად ფაქტი იმის, რომ თქვა აქედან არის თუ ეს ისტორიული დაბინძურების ფაქტია, აი მან განსხვავების ზღვარი ძალიან
და მაინც აი კვლევასთან დაკავშირებით, რამდენადაც ვიცი, გარემოს და ცვის ეროვნული სააგენტო აწარმოებს ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში, თუ არ ცდები ხომ მდინარის მასშტაბის მონიტორინგს ვიცით ჩვენ ეს შედეგები?
კი,
თორე ევროკავშირის მეთოდოლოგიით უკვე მკვდარი მდინარეა, ასე მითხრეს, არ ვიცი
რამდენი. ეს
ანუ იქ ჩაედინება კაზრეთის წყალი
და მდინარე კაზრეთულა არის.
და როდის გასაჯაროვდება ეს კვლევები?
გასაჯაროვებული ანუ 2013 წლის ნაწილობრივ რაც გაკეთდა, ანუ პერიოდულად კეთდებოდა. ეს გარემოს ეროვნული სააგენტო ამს იმას გამოცემს ბუკლეტს, ეგრო წოდებულს. 2014 წლის მონაცემები მუშავდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი. აქ ჩვენ შეიძლება ვნახოთ, რომ თვის კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ იმაში, თქვათ რა კონცენტრაცია იყო, ნუ მე შეიძლება ვთქვათ, რომ წლიური გასაშუალებული მონაცემები რა იყო. ერთადერთი 2014-ში ჩვენ დავიწყეთ მხოლოდ ტყვიის გაზომვა. ტყვი არის ძალიან პრობლემატური, იცით თქვენ, რომ საერთაშორისო კვლევებით, ანუ ტყვია პირდაპირ კორელაციაშია ასე ვთქვათ ინტელექტუალურ შესაძლებლობასთან, ეს კიდევ სკოლებიც არის, მაგრამ ტყვის ზედმეტი შემცველობა ისტორიულ და
შეიძლება ეს ქერო ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ვიდეოც არის და ვაჩვენოთ რადიოს, ხო?
ეს არის
ტყვია.
კი, აქ უბრალოდ მონაცემებია, თვითონ ეს ზღრული დასაშვები კონცენტრაციები რაც შეეხება აქ არ არის მითითებული, მაგრამ ანუ რაღაც ნაწილში, რაღაც დროის პერიოდში არის გადაჭარბებები, ანუ გასაშუალებული იმაზეა, მაგრამ ეს არასახავს რეალურ სურათს და რატომ. თუ თქვათ 4 დღით ადრე ავარიული ჩაღვრა მოხდა წყალში, სადაც ძალიან დიდი იყო. იმ სურათს ვერ ვნახულობ, იმიტომ ის წყალში მე ხდება ამის განეიტრალება და ერთადერთი ნუ იმ სინჩში ხდება, ანუ შემდეგ რო ხდება თუ ადრე, ანუ მანამდე შეიძლება ნაკლები იყოს, შეიძლება მეტი იყოს. ანუ ერთ-ერთი გამოსავალი ეგ არის, რომ როდესაც ესეთი სტრატეგიული, ანუ ესეთი ობიექტებია, სადაც პირდაპირ შეიძლება დადგინდეს ბრალეულობა, იქ უნდა იყოს 24-საათიანი მონიტორინგი, რომ კომპანიას უბრალოდ საშუალება არ ქონდეს თქვას, რომ ეს არის ისტორიული დაბინძურება, ან თვითონ მდინარე
უკვე. თქვენ ამბობთ, რომ ასეთი იქნება.
ჩვენ ორ წერტილში, ერთი უკვე დამონტაჟებული არის, მეორეს ახლა მიდის დენის ანუ მიყვანა და ანუ ორ წერტილში ჩვენ გავაკონტროლებთ იქ მთლიანად 24 საათიან რეჟიმში ამ მდინარეში როგორი იქნება თვითონ ეს pH-ის კონცენტრაცია და როგორც კი გადაცდება თვითონ ეს ლაბორატორია ავტომატურად იღებს სიმს და აგზავნის მესიჯს, ანუ გზავნილს გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, რომ ჩვენი სპეციალისტები ჩავიდნენ და ის ანუ იმ დროს დაფიქსირებული, ანუ ჩაღვის დროს ეს დაფიქსირდეს.
გავიგე. რა თქმა უნდა, ახლა ყველაზე მთავარი კითხვა მინდა დაგისვათ 22 დეკემბერს თუ არ ვცდები, ხო? RMG Gold-მა მოგვართვა, მოგვართათ გარემოს დაცვის სამინისტროს თხოვნით, რომ გაეგზელებინათ ლიცენზია. 94 წლიდან აქვთ, ხო, ეს ლიცენზია. და სამინისტროსგან უარი მიიღო. ხო, შეგვიძლია. ადრეში პრემიერი აკეთებს ცნობილ განცხადებას და ლიცენზია უგრძელდებათ, თუ რამე მეშლება გამისტორეთ. და ალბათ ამ თემაზე უნდა ვიმსჯელოთ. დღეს ყველაზე მეტად საზოგადოებას ეს აღელვებს, თუ რა მოხდა ამ ხნის განმავლობაში და რატომ გაუგრძელდა RMG Gold's ლიცენზია.
გეტყვით, ანუ პირველი რაც ჩვენე ვარი ყო დაფუძნებული, ანუ კომპანია მოიხდა, იქ არის ორი ლიცენზია. ანუ ყველაზე მთავარი ფაქტი, რაც ამ დაბიძურებას რაც შეეხება და მერე გადავა ლიცენზია.
კი ბატონო.
რომ ელაპარაკო, ამ კომპანიას 2012 წელს, 2 წლით ადრე წინსწრებით გაუგრძელდა ლიცენზია. შემდეგი 20 წლით.
2012
წლის
დასაწყისში
თუ არის დაკეთება. 2012 წლის დასაწყისში. დაბინძურებას რაც შეეხება, ანუ იქ წყალთან იქნება თუ ნიადაგთან და ამ ისტორიულ დაბინძურებას, ანუ 2012 წელს კანონში ჩდება ეგრეთ წოდებული პრიმა მუხლი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ სახელმწიფომ კომპანიას დაბინძურება აპატიოს მოლაპარაკების საფუძველზე და რაღაც კონკრეტული X თანხა ბიუჯეტის ასარგებლად გადაადგა.
ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფილმშიც ამაზე
საუბარი. ეს პრიმა მუხლი შევიდა, ამ კომპანიას გადაახდენეს გარემოზე დაბინძურების თანხა და ამით ფაქტიურად, ანუ მანამდე რაც დააბინძურა, ესე ვთქვა, ამ თანხაში მოხდა გაკვეთა. 2013 წელში
მნიშვნელოვანი თანხა იყო.
13 მილიონზე ლაბორატორი, მაგრამ ნუ ეს 13 მილიონი ადეკვატურია თუ არადეკვატურია დამოკიდებულია იმაზე, რომ თუ ეს 13 მილიონი მოხმარდება იმ ზუსტად იმის აღმოფხვრასაც, რაც დაზიანდა, მაგრამ ნუ ეს 13 მილიონი სად, ანუ მიზნობრივად წავიდა თუ არ წავიდა, ნუ ამაზე ლაბორატორი არ გვინდა ვიცით, რომ შესაბამისად ბიუჯეტში შევისოთ, ნუ იქ არაფერი არ გაკეთებულა. მაგრამ თავარი არის 2013 წელში გასაჩივრდა ეს საკონსტიტუციო სამართლოში და ბათილად იცნო. ანუ ეს საშუალება აღარ არის, რომ თავრობამ დღეს რომელიმე კომპანიას, რომელიც გარემოს აბინძურებს, შეთანხმებით რაღაც X თანხა გადაიხადოს და მას ეპატიოს თქვა გარემოზე დაბინძურება. ანუ ეს მაგრამ
ჯარიმამდე გადაიხადოს და ისევ დაუბრუნდეთ იმ თანხას, ჯარიმა მცირეა.
თითქმის არაადეკვატური. არა, ნახეთ როგორ არის. ჯარიმა არის თვითონ საქციელზე, მე ითვლება უკვე გარემოზე მიყენებული ზარალი. ანუ ეს პროცესი RMG-დან მიმართებაში, როგორც თქვა, თქვენასაც ლაპარაკობთ ამ წყალზე და ნიადაგზე მიმდინარეობს.
ანუ დაკვირვება.
დაკვირვება არა, დათვლა, ანუ რა ზიანი მიადგა გარემოზე.
კი.
და ჯარიმის გარდა მოუწევს იქ უკვე დიტანხებს ელაპარაკი, შეზღამის თანხებს გადა.
ეს პროცესი არ დასრულებულა.
ეს პროცესი არ დასრულებულა.
მაგრამ ლიცენზია მაინც გაუწევს.
პროცესი არ დასრულებულა, ანუ ეს პროცესი არ უშლის თქვა ლიცენზიის იმას გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანიამ გასაჩივრა როგორ არის იქ, რომ თვითონ ის თანხა ითვლება ფორმულით, რომ სადაც არის კოეფიციენტები, ანუ კოეფიციენტების დიაპაზონი არის 1-დან 12-ამდე, და ეს კომპანია იმ შემთხვევაში თუ თქვა ამ დაბინძურებას არ მიხედავს, შემოდის 12, ანუ კოეფიციენტის მაქსიმალური ზღვარდა თანხა დიდი გამოდის. თუ კომპანია მაგალითად იტყვის, რომ მე ამ 4 წელწადში ამ დაბინძურებულ ნაწილს, ანუ ავიღებ, რეკულტივაციას ჩავატარებ და გამოვასწორებ, მაშინ შესაბამისად კოეფიციენტი ცხვევით არის და თანხაც ის არის. ამიტომ ეს პირველ იმაში კომპანიამ გაასაჩივრა და ახლა უნდა წარმოადგინოს, რომ რა ვალდებულებას აიღებს, რა პერიოდში ამ დაბინძურებულ ნაწილს მოაწესრიგებს. იმის გამიხედვით დაზუსტება ეს თანხა. უბრალოდ ამიტომ ახლა ამ თანხის გაჟღერება, სანამ ეს წარმოება მიდის, უბრალოდ
მაგრამ არა მარტო წარმოება მიდის, სასამართლოც მიდის. თქვათ სასამართლომ დაადგინა, რომ RMG Gold-ის მუშაობა იყო უკანონო. რას იზამს თქვენი სამინისტრო? გაუუქმებს ისევ ის?
არა, ნახეთ როგორ არის. ჩვენი სამინისტრო ფაქტობრივად ჩვენ არის გარემოს დაცვა და არის ასევე ბუნებრივი რესურსების ფაქტორი მართვა, რაც ის არის. კომპანია როდესაც შემოიტანა ჩვენთან ლიცენზიის გაგრძელებაზე, ანუ მან პირველად შემოტანაზე მოითხოვა ორი რაღაც. ერთი რომ ძველი ლიცენზიის გაგრძელება და ახალი ლიცენზია, რომელიც 2012 წელს გააგრძელა, იმის ამოქმედების ვადის გაგრძელება. რომელიც ჩვენ
კანონმდებლობა უთავდებოდა მაგა. აი ის 2012 წელს გაგრძელებული, ეხლა უთავდებოდა და
იმით 2012 წელს წიწრებით გაიგრძელა 2 წლით ადრე და უბრალოდ მერე უნდა წარმოედგინა ახალი მარაგები დასამტკიცებლად და იმის შემდეგ. ამიტომ ფაქტურად მან მოითხოვა რომ გამიგრძელეთ ლიცენზია ცოტა ხანით და იმ ახალი ლიცენზიის ამოქმედების ვადაც გადამივადეთ. მაგრამ ეს უკვე კანონთან მოდიოდა წინააღმდეგობაში, მაშინ ნორმატიული აქტი უნდა შეგვეცვალა. ანუ ის რომელიც არეგულებს თავის განკვეულებას, ხდება უნდა შეგვეტანა. ანუ ეს გაუკეთეთ, ამიტომ ვარ უთხარ რომ ესეთი რამე არ ხდება. შემდეგ უკვე მეორედ მოითხოვა რომ მხოლოდ ლიცენზია გამიგრძელეთ და ანუ დასაბუთება ის იყო რომ როდესაც 94 წელს ლიცენზია აიღო, ანუ მაშინ ეს სალიცენზიო ფართობში ეს ადგილი შედიოდა საკტრისის ნაწილი. ანუ მას სრული უფლება ჰქონდა იქ განხორციელებიდან სამუშაოები და შესაბამის თანხმაც ჰქონდა გადახდები. უბრალოდ 2006 წელს მიენიჭა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, სადაც მას უკვე აეკრძალა. არგუმენტი ის იყო, რომ რადგანაც მე აქ ვერ გავა, ანუ ამ სანამ კვლევები და სანამ ეს მოეხსნა სტატუსი და ასე შემდეგ ვერ განვახორციელე, ამის კომპენსაციად გამიგრძელეთ ვადა. ანუ ეს იყო მოთხოვნა. და უბრალოდ ჩვენ სამართლებრივი საფუძველი არ ქონდა რომ თავრობასთან სამშვიდობო გასულიყო და იქ ნუ მე იყო განხილული ყველა იქ ასპექტი რომ რა იყო დაკავშირებული ამასთან, ანუ გაგრძელება არ გაგრძელებასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ნუ შემდეგ გვყავდა რომ
ეს თავრობასთან შეთანხმებით მოხდა
როგორც კი თავრობასთან იყო შეთანხმე, თავრობა ანუ განხილვა იყო იმაზე, ანუ რა იყო არ გაგრძელების შემთხვევაში რა არის თქვა რა იყო დანაკარგი და ასე შემდეგ და ანუ ასაწონი იყო ყველა ის.
მაგრამ ფაქტია რომ სასამართლოს თუ ცდები გამისწორეთ, ჯერ არ მოუხსნია ამ ძეგლისთვის სტატუსი. სასამართლო გრძელდება, ხო? თქვა და კიდევ მე ის მაინტერესებს რომ სასამართლო აღიარა ისევ რომ ეს არის ძეგლი. მაშინ რა უნდა გააკეთოს გარემოს დაცვის
სამინისტროს? გარემოს დაცვის სამინისტროს აიმ დოკუმენტაციაში გარდა იმისა რომ მოითხოვა რომ გამიგზავნეთ, ასევე იყო წარმოდგენილი შემდეგი დოკუმენტაცია. ერთი დოკუმენტაცია რომ ამ ობიექტს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მეორე დოკუმენტი ის რომ ამ ობიექტზე არქეოლოგიური კვლევები ჩატარებულია, დასრულებულია და კომპანიას უფლება ეძლევა რომ როგორც არქეოლოგიური ობიექტი აიღოს და მესამე დოკუმენტი რომ როგორც ეს არქეოლოგიური ობიექტი უკვე აღებულია.
გასაგებია,
ანუ თლიანად ფაქტიურად აქ უკვე რჩებოდა მხოლოდ ის რომ გაგვეხილა ჩვენ ეს ობიექტი როგორც სხვა დანარჩენი რაღაც საბადო, რომლის რაციონალური მართვაც არის უშუალოდ გარემოს რომლის ააგენტოს კომპეტენცია.
და მაინც რომ მიანიჭოს ისევ ძეგლის სტატუსი, ან რომ ჩათვალოს რომ უკანონოდ მოეხსნა ძეგლის სტატუსი სასამართლო?
სასამართლო თუ ჩათვლის რომ უკანონოდ მოექცა მიენიჭა, ნუ შესაბამისად სასამართლო იმასაც იმ რეკომენდაციასაც გაცემს.
გაცემს რეკომენდაციას.
რა თქმა უნდა გაცემს, მაგრამ ნუ ეს უკვე სასამართლოს იმაზეა რა.
და აი რეკომენდაციას თქვენს მომართავ
ჩვენი კუთხით, ანუ ჩვენ იმ მომენტში როცა კომპანია მომართა ჩვენ ლიცენზიის გაგრძელებაზე, იქ სადავო საკითხი აღარ იდგა უკვე. იქ იყო ლაპარაკი ჩვეულებრივ საბადო მარაგზე, რომლის ვთქვათ ფაქტორი მართვა უნდა განხორციელებულიყო.
გასაგებია. ჩვენ ესე იგი ინტერნეტში გავრცელდა სხვა ფილმებიც, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ნარჩენებს როგორ ეპყრობა მოსახლეობა, რომ ტალახი, ესე იგი ხალხი სახლში ეზიდება ამ ტალახს, ასეთი ფირებიც ვნახეთ ჩვენ დინარეში ჩადის ნარჩენები და ამის სანახავად გარემოს დამცველები და ჟურნალისტები სამი კვირის წინ სიახლოვეს არ მიუშვეს იქაურობას, რომ ენახათ რა ხდება რეალურად, ხო? აი კუცსაცავები ქვია მე მგონი ასე.
კი, კი,
ამის შესახებ რა სიტყვა და
მოდი ვილაპარაკოთ თვითონ პრობლემაზე, ანუ ეკოლოგიური პრობლემა აღვიყო თვითონ ამ სამთომოპოვების რაც იქ ხორციელდება. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პრობლემა არ არის. ანუ საკითხი დგას, ეს პრობლემა არის, ეკოლოგიური პრობლემა არის, ეს პრობლემა ვიცით, ანუ აგვინდა რომ ამ პრობლემის უფრო ფართოდ დავინახოთ და შემდეგ ვნახოთ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. აქ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ყველაფერი კარგად არის და ეს არის. კიდევ ერთხელ ვიძახ, ეს არის ძველი მემკვიდრეობა, ანუ ძველი საბჭოთა პერიოდიდან ბოლოს მერე 20 წლის განმავლობაში იქ სადაც არკეთებოდა, ანუ არც ნიადაგის დაბინძურებაზე, არც წყლის დაბინძურებაზე, არც აირის დაბინძურებაზე, ანუ დღეს ერთადერთი, ანუ ეს კუცაცავები, რასაც იძახეთ, ეს არის ძველი ისტორიული დაბინძურების წყარო, რომელიც მისახედია. ეს კომპანია დღესაც რომ გავაჩეროთ ჩვენ, აი სამუშაოები გაჩერდეს ამ ეკოლოგიურ პრობლემას, რაც ადგილზეა, ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა. ანუ რჩება, რომელიც უკვე სახელმწიფომ უნდა მოაგვაროს. სხვა უკეთესი ინვესტორი უკვე არსებულ ვითარებაში, მიმისთვის არავისთვის ეს კომერციულად მომგებიანი არ იქნება. აქ ერთ-ერთი გამოსავალი ის არის, რომ სახელმწიფო იწყებს ამ არსებულ კომპანიასთან მოლაპარაკებას და იმას, რომ ეს ეკოლოგიური პრობლემები დავინახოთ, ეს არის და ვალდებულება უნდა აიღოს კომპანიამ, რომ ეს მოაგვაროს, როგორიც არის თქვა, ნიადაგის დაბინძურება, წყლის დაბინძურება და რასაც თქვენ წერთ, ეს ისტორიული დაბინძურება, კუცაცავი. ეს კუცაცავი არის წლების განმავლობაში ძიმე მეტალებით გამდიდრებული ის წყალი, რომელიც იქ არის და რომელიც მისახედი არის. აქედან გამომდინარე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ რეალური სურათი რომ დავინახოთ ერთ-ერთი კომპანიასთან, ანუ თანახმარი აქ სამოქალაქო საზოგადოება და ჩართული იყოს, უნდა გააკეთეს ეკოლოგიური აუდიტი თვითონ ამ კომპანიის საქმიანობაში.
ეგ ვამბობ, არ უშვებენ ახლოს მეთქი სამოქალაქო საზოგადოებას
თვითონ შიგნით, როგორ არის იცით ახლა, თუ კომერციული მისია ის არის, ანუ მას ის აქვს ამ დაძაბულობის ფონზე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მე თქვენ გეტყვით, რომ ანუ ამ ეკოლოგიურ აუდიტთან დაკავშირებით, ანუ ეს პროცესი ტექნიკური დავალება ფაქტიურად მზად არის, აქ იყო სამუშაო ჯგუფში სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული, ანუ ეკოლოგიური ექსპერტი და რას გულისხმობს, ანუ მიზანი რა არის? უნდა მოხდეს საერთაშორისო გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის დაქირავება, რომელსაც ექნება დავალება ესეთი, რომ შეამოწმოს ამ კომპანიის საქმიანობის ნეგატიური ზეგავლენა გარემოზე, რამდენად შეესაბამება საქართველოში არსებულ კანონმდებლობას და პლუს საერთაშორისო ტექნიკური დავალება მზად არის. ამას თვითონ გადაიხდეს, თვითონ კომპანიის შერჩევაშიც მონაწილეობას მიიღებს სამოქალაქო საზოგადოება, იმიტომ იმას უნდა ქონდეს ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრული, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს იმ კომპანიამ. ანუ აქ არის ლაპარაკი, რომ აუდიტის გეგმა უნდა ქონდეს, რა მეთოდებს გამოიყენებს, იმიტომ როდესაც ხდება ესეთი კვლევების განხორციელება, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მეთოდოლოგია, რამდენად როგორ არის justified,
თანამედროვე
ერთია და რამდენად აპრობირებული, ანუ რამდენად დადასტურებული არის მეთოდოლოგია.
თქვენ იცით ასეთი კვლევა 2012 წელს ჩაატარა, მეგონი ფოლკსვაგენის ფონდმა არსებობს ასეთი კვლევა, ნიადაგცოდნეობის კვლევა, თუ გაგიგიათ ეს და ძალიან მძიმე შედეგები არის.
კი, მაგრამ ფოლკსვაგენის კვლევის გარეშეც, ანუ ჩვენ გვაქვს, ანუ გარემოს ეროვნულ სააგენტომ 2014-ში დაიწყო რამ ნიადაგის რამოდენიმე სინჯების აღება და მძიმე მეტალების კუთხით, ანუ ბევრი მიმართულებით არის წერტილები, სადაც დაბინძურებაა, მაგრამ ახლა მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ანუ ჩვენ რო დავიწყეთ, ახლა ვაფართოვებთ ამ კვლევას, ანუ თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ზესტაფონი, ანუ ისტორიულად სადაც იყო კონცენტრება ისეთი ინდუსტრიების, რომლებიც თქვათ რაღაც დაბინძურებას ახორციელებენ ისტორიულად. იქ კოორდინატებში რო ვიღებთ ამ მონაცემებს, ანუ სხვა ადგილებშიც გვაქვს ეს პრობლემა, ნიადაგის დაბინძურებას რაც შეეხება
სხვა რეგიონებში,
სხვა რეგიონებში, კი, ქუთაისში, ბათუმში და ზესტაფონში და ბათუმში. მაგრამ ეს გვაძლევს ფრაგმენტულ სურათს, ანუ მიზანი ჩვენი ახლა ის არის, რომ მოვიცვათ ეს მთელი ის, რომ რეალური სურათი დავინახოთ, იმიტომ ერთ ადგილას აღებული სინჯი მხოლოდ ინფორმაციას იძლევა იმაზე და თქვა მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ თქვა რა შედეგი აქვს იქით და რა წამიშონა და ეს ნიადაგს რაც შეეხება, ანუ თქვა ბონისის რაიონში მაგ საწარმოსთან გვაქვს აღებული ისინი გვაქვს, ანუ ზოგიერთ აქ არის სპილენძი, რკინა, თუთია, ტყვია უკვე ეს ჩვენი დავალებით უკვე შემოდის, რომ ამ წელს ტყვის, იმიტომ ტყვია ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ტყვის კონცენტრაცია, მაგრამ ტყვიას აქვს ის, რომ როდესაც საბჭოთა პერიოდში საწვავი იყო ტყვის შემცველი, იქ ტყვიასთან გვაქვს ისტორიულ დაბინძურებასთან, ანუ ტყვია ესეთი რაღაცაა, რომელიც არ ქრება, ანუ შედი ნიადაგი მერე მოყვების რგოლში ხდებოდა, ისე რჩება. აქთან გამომდინარე არ ვარ, ეს ვიცით, ანუ იქ არის ადგილები, სადაც გადაჭარბება მძიმელი ტონები და ბენზინურების, მაგრამ ეს მინდა ვთქვა, რომ ბონისი არ არის მარტო ესეთი.
ანუ სამწუხაროდ უნდა გავაცხადოთ და ჩვენ კიდე 5 წუთი გვექნება ეთერში და დინო როდონაი ახალ ამბებს აგვეკითხავს და გავაგრძელებთ საუბარს. თქვენებართ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დონეცკის აეროპორტთან დაღუპული თამას ოხიაშვილის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ამან ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ სახელმწიფო გვერდით დაუდგება ოჯახს უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლისა, რომელმაც შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის დროს სერიოზული პროფესიონალური წვლილი შეიტანა საქართველოს მისიებში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა დღეს უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით გამოძიებამ საკმარისი მტკიცებულებები მოაგროვა საიმისოდ, რომ სეპარატისტების მეთაურთა ქმედებებს მისცეს ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნის კვალიფიკაცია. დღეს გროზნოს ცენტრში გაიმართა მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის მონაწილეებიც მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურების გამოქვეყნებას აპროტესტებდნენ. მიტინგზე გამოსვლისას ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მუსლიმები არ დაუშვებენ მათ გამოყენებას ქვეყანაში სიტუაციის შესარყევად. საფრანგეთში 7 და 8 იანვარს მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის რეიტინგი თითქმის გაორმაგდა. დღეს გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებით ოლანდის რეიტინგი 21-დან 40% ამდე გაიზარდა, მაშინ როცა ბოლო დრომდე საფრანგეთის ყველაზე არაპოპულარულ პრეზიდენტად მიიჩნეოდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. ის იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვთა ქალს დაუთმო. ილია კარტოზიას ხსოვნას დღეს თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში მიაგო პატივი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ამერიკელი ხალხის სახელით გამოხატა პატივის ცემას მამა ილია კარტოზიას მიმართ, რომელმაც თავის სიცოცხლე გასწირა სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად, განუცხადა ჟურნალისტებს რიჩარდ ნორლანდმა.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ბატონი ელგუჯა ხოკრიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ კიდევ გვაქვს 4 წუთი და მინდა გითხოთ ასეთი რამ. აი, წიაღის მოპოვებაზე კომპანია ლიცენზიას იღებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაციის გარეშე, ასე მითხრეს, დოკუმენტაციის საჭიროების გარეშე უბრალოდ. რამდენად მართალია ეს?
როგორ კიდევ
წიაღის მოპოვებაზე ჭირდება თუ არა ასეთი დოკუმენტაცია მუდმივად?
ჩვენი კანონმდებლობით
არის.
ჩვენი კანონმდებლობით არა, ანუ საითაც ვისწრაფით იქ უფრო მეტად გამკაცდება, ანუ ევროკავშირის ნორმების მიხედვით, ანუ ეს პროცესი დაიხვეწება. აქ არის ლაპარაკი, ანუ თუ ქვიშახრეზეა, ინარტულ მასალაზეა, იქ უბრალოდ ტექნიკური რეგლამენტით ეძლევა მას, ტექნიკური რეგლამენტი, რომ როგორ უნდა განახორციელოს კარიერის გახსნა, მოპოვება და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ პირდაპირი ზემოქმედება გარემოზე ესეთი მოპოვების დროს ნაკლებია. აქ არის, ანუ გარემოზე მოქმედების ნებართვა ჭირდება, თქვათ, ისეთ რაღაცა, სადაც უშუალო ინტერაქციაში არის გარემოსთან. მაგრამ ამ ეტაპზე, ანუ ჩვენი კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებს, ანუ ლიცენზია აუქციონზე გამოდის ესეთი ლიცენზია წიაღის მოპოვებაზე, მას ეძლევა უბრალოდ ჩვენი გარემოს ზედამხედველობის სამსახურიდან ტექნიკური მითითება, ანუ ზედამხედველობა, ანუ იმ ნორმების მიხედვით, ნორმატიული აქტის მიხედვით, როგორ უნდა გახსნას და მუშაოს და ამის მიხედვით ხორციელდება. მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ, ანუ ბონის სისტემაზე რო დავამთავროთ, ანუ სამინისტროს ანუ პოზიცია არის, რომ ანუ ნიადაგის დაბინძურებას რაც შეეხება არა მარტო ბონიში, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეს არის ძალიან პრიორიტეტი, ანუ ოხთეს იდენტიფიცირება იმ ძველი დაბინძურების კერები, სადაც თქვა საბჭოთა პერიოდში შესაბამისი ინდუსტრიების კონცენტრაცია იყო და იქ არის და ანუ ეხლაც, ანუ ესეთი გვაქვს დარჩენილი რაღაც 4 საწარმო არის ძველი, რომელიც ჯერ კიდე აგრძელებს მოქმედებას და თქვა არის. ანუ იქნება ეს დესტაფონი, ქუთაისი თუ ასე შემდეგ. ანუ ამიმართულებით ბათუმის, ანუ 2015 წელში ეს მონიტორინგის ქსელი მაქსიმალურად იზრდება, რომ ქონდეს ჩვენ სურათი სად არის ეს დაბინძურების კერები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ანუ სურათი ერთია, მერე არის, არ ამის შემდეგ რა უნდა მოხდეს.
კანონმდებლობა შესაძლებელია.
კანონმდებლობა
გასამკაცრებელია.
კანონმდებლობა მოდი 2015 წლის ბოლოსთვის ფაქტიურად ჩვენ ძალიან დიდი ნაწილი კანონმდებლობის კუთხით უკვე იმ ასოცირების ხელშეკრულების გათვალისწინებით გვექნება მზად. ეს იქნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონმდებლობა იქნება და ასე შემდეგ. წყლის დაბინძურებასაც შეეხება, ანუ ბოლნისში არის კიდევ ეს, ანუ ჰაერის მონიტორინგი, ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი არ განხორციელებული. ანუ ჩვენ დღევანდელი მონაცემებით რამ ხუთ ქალაქში ვახორციელებთ, ესაც ხდება მხოლოდ ფონური მონაცემები. ეს და რასთან არის დაკავშირებული, ანუ ბოლო 20 წლის განმავლობაში არის დიდი წყვეტა. ანუ იმ პერიოდში როცა იყო ეს შესაბამის ინფრასტრუქტურა და ეს მონიტორინგი ხორციელდებოდა, მე რა 20 წლიანი ესე ვთქვათ პაუზის შემდეგ ეს არის თანხებთან დაკავშირებული. ანუ შესაბამისი სადგურები არ არსებობს, შესაბამისი ანუ დარგებიც მოკვდა ამ პერიოდში, რადგანაც არ არსებობს რა ვიყო გეოლოგია, ჰიდროლოგია ეს რაღაცეები
და პროფესიონალები.
პროფესიონალ ანუ დღეს დაგვჩენ ჩვენ ცუდად არ ვიძახე, ანუ კარგები დინოზავრები ამ სფეროსი, რომლებსაც ანუ თითქმის არ აქვთ კონტაქტი თანამედროვე თქვათ რაც მინდის ეს კვლევების და იმასთან დაკავშირებით. ანუ ახალგაზრდათაობა, ამიტომ პრობლემები ვიცით, შეუძლებელია უბრალოდ რომ ერთ დღეში სადაც 20 წლიანი პაუზა იყო იქ რაღაც ისინი, ამიტომ მეტაფორიულად ანუ ყველა კუთხით რაღაც გეგმები გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში შემდეგი 3 წლის გეგმა კონკრეტული სამინისტროს აქვს, ერთი რომ აუცილებლად ყველაზე მტკივნეული საკითხები რაც არის იქ მოხდეს მაქსიმალურად ჩქარა კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია და შემდეგ უკვე ადმინისტრირება.
გავიტე. ძალიან დიდი მადლობა, იმედია კიდევ გვესტუმრებით გადაცემაში უარსაკვეთით. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. დიდი მადლობა საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრ ელგუჯა ხოკრიშვილს, ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. I გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ბატონი მალხას პატარაი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ხვალ ეწყობა დევნილთა სამინისტროს წინ 14 საათზე არ გადასცე მიკაელ კადიევი რუსეთს. თქვენ ხართ აფხაზთა ორგანიზატორი, აფხაზთა კრება ქვია ხო თქვენს ორგანიზაციას, ან შეიძლება თქვენ ერთ-ერთი ინიციატორი ამ ორგანიზაციის?
ორგანიზაცია არ არის, ეს არის კრება სხვადასხვა ორგანიზაციის.
კი ბატონო, ასე თქვა. რა ინტერესებს, ნუ რადიომსმენელმა იცის ყველაფერი, ალბათ დაახლოებით იცის ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი, რაც ხდება მიკაელ კადიევის გარშემო. უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით ვეტყვი რადიომსმენელს, რომ 2013 წლის 13 ივნისს დააკავეს ტერორისტული აქტის მომზადების ცდელობისთვის, შემდეგ სასამართლომ რამდენად ვიცი მოუხსნა ეს მუხლი პროკურატურამ, ხო, და გაასამართლეს იარაღის უკანონო ტარებისათვის. და ისიც ვიცი, რომ კადიევმა მიმართა ტოლულთა სამინისტროს სტატუსის, ტოლული სტატუსის მინიჭების თაობაზე. 21 იანვარს არის სასამართლო, სააპელაციო სასამართლო. ოთ თუ არ ვიცი, რას ელით თქვენ ამ სასამართლოსგან, იმიტომ რომ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ ასეთი ფაქტი იყო ჩვენს უახლეს ისტორიაში, როდესაც 12 მე მგონი ჩეჩენი გადასცეს რუსეთს და ამის შემდეგ საქართველომ წააგო 5 ამიტომ გავზარდელით წააგო სასამართლო სტრასბურგში. თუ არსებობს რომელიმე ორგანიზაცია, მე მგონი დავიწყე ჩვენი საუბარი სწორედ აფხაზთა კრებით, რომელიც იცავს ამ ადამიანის ინტერესებს და რომელმაც შეიძლება მიმართოს ევროპულ სასამართლოს პარალელურად დღეს საქართველოში.
ორგანიზაციაზე
გავხსენე.
არა, ორგანიზაცია ძალიან ბევრია ჩართული ამ საქმეში, თუმცა ახლა სტრასბურგის სასამართლოში ჯერჯერობით სარჩელის წარდგენის აუცილებლობა ჯერჯერობით არ არის, იმდენად რამდენადაც საექსტრადიციო პროცედურა ჩვენ ახლა შევაჩერეთ. ექსტრადიციის პროცედურა დაწყებულია, მაგრამ ვინაიდან მიკაელ კადიევი ითხოვს ტოლვილის სტატუსს, სანამ ეს პროცედურა, ტოლური სტატუსის მინიჭების პროცედურა, ანუ ადმინისტრაციული პროცედურა არ დამთავრდება, მანამდე ექსტრადიციის პროცედურა.
რატომ არის აუცილებელი, რომ ეს სტატუსი მიიღოს? იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლით საქართველოს, თუ ჩვენ ვიცით, ხო, მე ასე გავიგებ, ადამიანს ემუქრება წამება თუ გადასცემენ მას, და ასეთია ევროპული კონვენცია, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი ჩვენს ქვეყანას, ქვეყანას აქვს უფლება არ გადასცეს, აქვს უფლება კი რა ვალდებულია არ გადასცეს პატიმარს.
იცით რა შეასაქმე? ექსტრადიციის პროცესისა და თავშესაფრის მინიჭების პროცესის შინაარსი არსობრივად ერთი და იგივეა. მე ახლა კადიევის ადვოკატიცა ვარ ადმინისტრაციულ პროცესში. ერთია, ანუ რისთვისაც სტატუსს აძლევენ, იმისთვის ექსტრადიციაზე უარსებულებია. ანუ თუ მასერის წამება, თუ ის მას აქვს შიში, თუ ის იდევნებოდა და შიში რო ისე დევნის ქვეშ მოყვება, მას საექსტრადიციო პროცედურის დროსაც არ გადასცემენ. მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო თვლის ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე, რომ ასეთი რამ არ მოელის მას, როდესაც მას არ მიანიჭეს ტოლვილის სტატუსი და
მოელის წამება რუსეთში.
დიახ, ასე ჩაწერეს, რომ ეს არ არის კონვენციური დევნა და ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალური დევნა მის მიმართ, ასე თვლის ტოლუთა და განსახლების სამინისტრო. ჩვეულებრივ კრიმინალად მიიჩნევს რუსეთში ჩადენილი რაღაც მითიური დანაშაულისათვის. ამას, ანუ რასაც ამბობს რუსეთი, იმაზე პირდაპირ ხელს აწერს სამინისტრო.
ესე იგი არის მაინც საშიშროება, რომ გადა
საშიშროება ნამდვილად არის და იყო, და ამიტომ ვინაიდან ექსტრადიციის პროცედურა, ასე ვთქვათ, დაწყებული იყო, იძულებული გავხდით თვითონ კადიევი მიემართა იმისთვის, აი ამ პროცედურისათვის, თავშესაფრის პროცედურისათვის, რომელიც იცავს პირდაპირ ექსტრადიციისაგან. ანუ თუ მისცეს მას თავშესაფარი, საექსტრადიციო პროცედურა ავტომატურად წყდება.
აი ხუთი ჩეჩენის ისტორიას მინდა დავაბრუნდეთ. როდის მოხდა ეს ამბავი?
ეს მოხდა, თუ არ ვცდები, 2002 წელს. მაშინ ევროპის სასამართლომ მიიღო ای سال 2019 سیا ماند. آرشیا چریتو میزی. اکتراژیسیا اودا را هم تکنیکوری میزه زبی. موی میزه زد. اگر تو از قبل سفلو اند خودیز گذاشت سیما مواسترو داد. دانا چه نی در مواستر.
آها این تو کام اکسنت دم.
خودیز مواسترو گذاشت کار سوت البته سیا
سوس کار
داد. سعی است کادری بی تاوزه نتام ربی رو تامو ات دا پیدا بیم یار بینی. سام دروز اروپی ساسامارت اودا نوکوی ماتی گذاشت سیمی. شچریبا سانام ساسامارت وارگانی خیلی داوکت ساموسولی کو فاکسی مگرام. اما بیتم آرمنی رس رس واکسی.
حالا اروپی ساسامارت تو پرینسیپ شاهی اربس روم روسه چیخته بذ آمربا آسیتی پاتم داری.
آرامارت تو اروپی ساسامارت.
آرامارت
تو اروپی ساسامارت. گاهی رو تامه بیس کمیتی. خواست ارتشوری سرگرد. سکم او شلا خولیا. دالیان شلا خولیا. کام تو انساز رسید. روسیتیس. ციხეებს, არა მარტო ციხეებს, არამედ თვითონ სამართლებრივ სისტემას აქვს თლიანად ავტორიტეტი შელახული, იმიტომ რომ იქ აი მაგალითად ჩვენ საქმეში ვთქვათ არის ასეთი ერთი ეპიზოდი, სადაც იხილება ახვეთის ღონისძიების შეფარდება კადიევისთვის რუსეთის სასამართლოში. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ადვოკატერია ამ დადგენილებაში, რომ ადვოკატი ეთანხმება პროკურორის შემდგომლობას. ადვოკატი ახვეთის ღონისძიების შესაძლებლად არ არის წინააღმდეგი, რას ნიშნავს არ არის წინააღმდეგი, რომ ადვოკატმა რა უნდა გააკეთოს, პატრიზის ინტერესები არ უნდა დაიცვას. ასეთი დონის სასამართლო პროცესები ტარდება იქ უფლება დავწერლებს. კადიევი არის უფლება დამცველი.
კი, რამდენიმე სიტყვა მინდა გითხრათ.
ხო,
მის შესახებაც. ფაქტობრივად დისიდენტი იყო რამდენიმე
ციხე. დიახ, ხო, ესე იგი და აქედან გამომდინარე, მთელი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია და მათ შორის საერთაშორისო თვითონაც აქვს საქმეში ეს წარმოდგენილია ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამტკიცებს სამინისტრო, რომ ესე იგიო, ესეთი რამ დაწერეს, რომ სპეცსამსახურებსო რუსეთის ციხეებში ხელი არ მიუწვდებათ, რა, დაახლოებით ასეთ რამე წერია.
კარგი. რატომ ხსნეს აი ეს იქნებ ესეც გვიანბოთ ტერორისტული აქციის მომზადების?
ვერ წაუყენეს. თავიდან გახსოვ თქვენ, უცებ გამოვიდა ქალბატონი გიორგობიანი, უცებ ამსნოთელს გიორგობიანში და განსაკუთრებით სამინისტროს პრეს სამსახური და რომ ეს ტერორისტები დააკავეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შემდეგ მას მოთხოვეს რომ ეთქვა ეს, ეღიარებია წინა ხელისუფლების ამ სააკაშვილის წინააღმდეგ, მან კატეგორიული და გაუშვებდნენ ნებისმიერ ქვეყანაში, მან კატეგორიული უარი თქვა, მაგრამ ვეღარ წაუყენეს, რომ საფუძველი არაფერი, ეს იყო ჯიჰადის ვიდეოების შემდეგ, რამდენიმე დღის შემდეგ, ანუ ვიღაცას კი არა ალბათ, ვინც ამ პროცედურას წარმართავდა, მისი დაკავების და თელ ამ სპექტაკლს დგამდა, მას აინტერესებდა, ვთქვა, შეექმნა რაღაცა საფუძველი აი ამ ჯიჰადის ვიდეოისთვის საქართველოს და რომ ამას წინა ხელისუფლება, ანუ მიხეილ სააკაშვილი მართავდა. ამ კონტექსტში არ ჩაეწერა კადიევი, მას უთხრეს, რომ მაშინ ორ წელს მოგიშიჯით და შემდეგ გადაგცემთ რუსეთს და ამას უპირებენ ახლა
იარაღის დანებისთვის.
დიახ, იარაღის შეძენა და ასაფეთქებელი ნივთიერების შეძენა შენახვისთვის, რომელიც მას არ ჰქონდა და არც სხვა იქ თვითონაც ამბობს, ის უბრალოდ მე სისხლის პროცესზე არ ვარ, მისი წარმომადგენელი და გელა ნიკოლაიშვილია, თურიწოდ უფრო ფართოდ გეტყვით ამ სისხლის პროცესს, მაგრამ მე რომ პროცესზე თქვა, როგორც მე სპეციალურად ისეთი ბინა დავიქირავეო, სადაც კამერები იყო, სპეციალურ საგანგებოდ დავიქირავე ასეთი ბინა, სადაც კამერები იყო და ნახეთ ეგ ჩანაწერები თუ რამე არის რა.
ან თქვენ ფიქრობთ, რომ რუსეთის ხელისუფლება მას სამოქალაქო აქტიურობის გამო ებრძვის?
დიახ, სამოქალაქო აქტიურობის გამო იმ და საქმეშიც არის ამის საკმაოდ ბევრი მასალა. ეს კაცი იყო სამოქალაქო აქტიურობის გამო, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო ესე იგი რუსეთის აი ამ სადამსჯელო ორგანოების თვითნებობების ამხელდა, ეს ამ თვითნებობებს და მაღვირავსნ თვითნებობებს და მოიხსენებათ ახლა დაღესტანში და ჩრდილოეთ კავკასიაში ესენი როგორი ქცევიან ადამიანების გაქრობა, ვის არ აქვია დახვრეტა, სიკვდილი, ესე იგი შევიწროება, დევნა, პრესის თავისუფლებასაც იცავდა ის, ხათაშორისი გაზეთებს ხურავდნენ და ასე შემდეგ, რა, რელიგიურ თავისუფლებას და ასე შემდეგ, რა, ის
გასაგებია. თავად დაღესტანში პოპულარული პიროვნება არის საზოგადოება.
ნუ ახლა საზოგადოება მას იცნობს, მას აქვს წერილობითი მიმართვაც კი ამ საზოგადოების ახლა გაზეთებშიც პუბლიკაციები მას ჰქონდა, შესაბამისად მას იცნობენ, რა თქმა უნდა, იცნობენ და აი ამას, რასაც მე გეუბნებით, ამაზე პუბლიკაციებიც ჰქონდა, მიტინგების ორგანიზატორიც იყო და ასე შემდეგ.
ხვალინდო თქვენ აქციას ქვია არა კოლაბორაციონიზმს, ანუ თვით რომ პოლიტიკური სარჩული ძლიერი არის, ასე ვთქვა, ხო, ამ ისტორიის და თქვენ ხელისუფლებას მიმართავთ როგორც ხედავთ,
ხო? ჩვენ ზუგდიდის კრებაზე ჩვენ ორი კრება ჩავატარეთ, ერთი თბილისში ჰქონდა და მეორე ზუგდიდში ჰქონდა, ეს იყო ნოემბერში, მაშინ ეს კრება გამოიწვია, ნოემბრის კრება გამოიწვია, ესე იგი აი ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ რუსულმა ხელშეკრულებამ და მაშინ მოთხოვეთ ჩვენ ძალიან მკვეთრად ხელისუფლებას, რომ შეეწყვიტა მამებლური კაპიტულანტური პოლიტიკა რუსეთის მიმართ და კონკრეტული პუნქტები, ასე ვთქვათ, ჩამოთვალეთ რა უნდა გაეკეთებინა მას ამისათვის. კადიევის საქმე არის ნათელი დადასტურება აი ამ პოლიტიკის და რახან აი ამ კონტექსტში აი ამ აფხაზთა კრების სახელით აქცია იმიტომ ტარდება, რომ ჩვენ მოქმედებთ ზუგდიდის რეზოლუციის ფარგლებში კრების ორგანიზაციები და ეს პოლიტიკა შეცვლილი არ არის, ვინაიდან აგერ ამ საქმეზეც იგრძნობოდა ეს. ეხლა წულუკიანის გუშინდელი განცხადება, თუ დრო გვაქვს,
ერთი წუთი გვაქვს.
ხო, წულუკიანის გუშინდელი განცხადება ამაზე სრულებით არ მიანიშნებს, რომ ის ხელს არ მოაწერს, ასე ვთქვათ, კადიევის გადაცემას. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ხელს არ მომაწერ, რა მიმართვა რა სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მან უნდა თქვას ჩვენ. ეხლა თუ ეს არის ჩვენ, ანუ ხელისუფლება თუ არის, ამას სრულებით არ ჯერდება ექსტრადიციის, ასე ვთქვათ, პროცედურა. არის კიდევ ერთი ჩვენ, ანუ სოზარ სუბარი, რომელსაც შეუძლია ხვალვე, მას ხელი მოაწეროს თავშესაფრის დოკუმენტს და მე როგორც წარმომადგენელი იმ აქციის მონაწილეები ჩავიბარებ ამ დოკუმენტს. გარდა ამისა 4 ადგილას მონაწილეობს იუსტიციის მინისტრი აი ამ პროცედურაში. პირველი, როდესაც საბუთებს იღებს და მას შეუძლია ეგრევე უარი თქვას, მეორე, როდესაც გადასცემს, უბრალოდ მეორე დამატებითი საბუთების მოთხოვნა შეუძლია, მესამე, ესე იგი, გადასცემს პროკურატურას და მეოთხე, ფორმალურად მას ალბათ კი არა კანონის მიხედვით უკვე სასამართლოს შემდეგ შეუძლია უარი თქვას, უღონდ მას ძალიან სერიოზული დასაბუთება მოუწევს. სამი საფეხური მან, ასე ვთქვა, სამი მონაწილეობა კადიევის საზიანოდ შეასრულა. ანუ უცებ არ უთხრა უარი რუსეთს, გადასცა პროკურატურას და არ გამოითხოვა, ნუ ეხლა იქრო შეკერილია დამატებითი მტკიცებულებები კადიევის წინა, რომელიც ძალიან აშკარად ითხოვს
საქმეთ.
ხო და რა შეეხება ბოლოს, როდესაც ეხლა მე ძნელა წარმომიდგენია, ის მოტივი ღმერთმან უკნა სასამართლომ თუ მიიღო ექსტრადიციის გადაწყვეტილება და უზენაეს სასამართლოა ბოლო ინსტანცია, რომ ეხლა ვთქვათ წულუკიანმა მერე სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე რაღაცა ახალი თქვა პირიქით.
კეთილი, უნდა დავასრულო გადაცემა და ჩვენი საუბარი და წარმატებები სურვოთ.
დიდი მადლობა.
ხვალ კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ აქცია ტარდება დევნილთა, ხო, სამინისტროს წინ 14 საათზე. დიდი მადლობა და ერთ წუთში დაახლოებით ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
თქვენს მადლობა.
დიდი მადლობა. Same old, same thing. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც 18 საათამდე იქნება ეთერში და მე ნატალია ვარადას წარმოგიდგენთ. ახლა ვეტყვი რადიო მსმენელს ის კი რაც მოხდა. ჩვენ დავარქვით ამ სიუჟეტს ჩაშლილი აქცია, თუმცა მე ვიცი რომ აქცია მაინც გაგრძელდება. საქმე ის არის რომ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე 18 იანვარს უნდა გამართულიყო პოეზიის საღამო, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოსაზღვრო სოფლების მაცხოვრებლების დახმარებას ითვალისწინებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციას ქვია ხელოვანთა დასი და ეს ორგანიზაცია აპირებდა აქციის მოწყობას, ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით და პოეტები უნდა გამოსულიყვნენ როგორც ვიცი ლექსებით, მაგრამ ჩაიშალა აქცია. ორი სიტყვით რატომ ჩაიშალა?
გალკოვილი მიზესებით. მოგესალმებით.
ახლოს შეიძლება
მოგილოცოთ დღევანდელ დღეს.
გირიმალოთ თქვენს.
მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გავარკვით დღემდე მიზესი, რამდენიმე საათით ადრე დაგვიკავშირდა ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციას წარმომადგენლობა, იქ არის რაღაც ვიზიტორთა ცენტრი და გითხრეს რომ არ ვიცი, აი ვერ გავიგეთ ზუსტად რაღაცას პანორამასთან დაკავშირებით, ეხლა რო არის რაღაც ძალიან სერიოზული აქედან გამომდინარე თუ რატო?
თუმცა თქვენი აქცია პანორამასთან
არანაირად არ იყო, უბრალოდ ჩვენ გვჭირდებოდა დარბაზი.
რას აპირებდით ლექსების წაკითხვას?
კი, ჩვენ ამჯერად ვაპირებდით უფრო ეს ტარდება საქომიკონდო საღამოები, მაგრამ აქვს რაღაცა ესეთი არაშედეგიანი და თითქმის უკვე ამოწურა თავისი თავი, ეს არაკეთებს საქმეს მოკლედ. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჯერ თავიდან, ამიტომ გადავწყვეთ არასამთავრობო ორგანიზაციის დაარსება, სულ ორი თვე არის რაც არსებობს ეს ხელოვანთა დასი, ვართ პოეტები და მწერლები ძირითადად დამფუძნებლები, რომ რაღაცნაირად აი მოვიკრიბოთ ძალა და რა პრობლემებიც არის დაგროვილი არამარტო მწერლების და პოეტების, სარამედ იმ სუსტი რგოლისთვის ასე ვთქვათ, ვიყოთ შუამავლები და აი ამ საქომიკო საღამოზე უნდა შეგვეკრიბა ის ადამიანები, ვისაც სურვილი აქვს რომ დაეხმაროს ამჯერად უკვე საზღვრისპირა სოფლებში, დიდში და ზიდანტკარში მაცხოვრებელი ახალგაზრდებისთვის და არა მარტო ახალგაზრდების უფროსი თაობისთვისაც. ნუ შევაგროვებდით ნიუთებს, იმათ ყველაფერი ჭირდებათ, ეს იქნებოდა არა მარტო სოციალური, არამედ მორალური მხარდაჭერა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, შეგვეკრიბა ფინანსურადაც.
ხო, რა თქმა უნდა.
ხო, თქვენი ყოფილ ხართ ბოლო ხანებში?
არა, სამწუხაროდ ბოლო ხანებში ყველა საერთოდ არ ვარ.
არა, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი წევრი იყო ერთ თქვენი ხელოვანთა დასის. რეკლამა არის ახლა? არა, გავაგზავნეთ საუბარს, რომელიც გიამბობდა თუ რა.
კი, ჩვენ დაგვიკავშირდა ესეთი სააგენტო არის, პრესცენტრი უფრო სწორად ივერიონი და ისინი იყვნენ ჟურნალისტები ჩასულები რომ გაიშუქებინათ და იქ ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა გამოხატეს ურვილი რომ ჩვენ თავს გრძნობთ მიტოვებულებად, არავინ არ ჩამოდეს, ახლა იყო წინა საახალწლო პერიოდი და არავის არ მიულოცია და არაფერი საჩუქარი არ გაუკეთებია კონმაცხოვლებს და ძალიან ჰაერივით ჭირდებათ ეს სოციალური დახმარებაც და ასევე მორალური თანადგომაც. არავის არ ვახსოვართ და ამ გოგომ იცოდეს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობის შესახებ და იცოდა რომ ჩვენ ქონდა სურვილი ზუსტად რომ საზღვრისპირა სოფლებში არა მარტო ოკუპირებული ტერიტორიები, არამედ ხევსურეთი, სვანეთი, ყველა უკვე საზღვრისპირა და ასე ვთქვათ რაღაც საშიში ზონა მეტნაკლებად.
ჩვენ რა შეუძლიათ ადამიანებს, ჩაიშალა აქცია, მაგრამ რანაირად შეუძლიათ ასე ვთქვათ დაგეხმარონ?
ხო, ნებისმიერ დაბრკოლება ხო იცით უფრო გაგვიწლი.
აი კოსტავას 6-ში
ივერიონის ხო პრესცენტრია, აი კოსტავას 6-ში ყველა შეუძლებს, ვისაც სურვილი აქვს რომ ნივთები. ნებისმიერი ეს იქნება სიტყვაზე ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, სანოვაგე შეუძლებთ მოიტანონ კოსტავას 6-ში, ბატონო რა თქმა უნდა, ნუ ხა ყველას უჭირს ასე ვთქვათ და ძალიან მოკრძალებული და
პოეტებს ყველაზე მეტად უჭირთ საქართველოში, მათ იქით დახმარება უნდა.
კი, ჩვენ სიტყვით და მორალურად თუ გამომხნევ, მაგრამ იცით რა არის, ლექსები ხო იწერება და იწერებოდა ყველაფერს, მაგრამ ლექსი არაფერს არაკეთებს ასე ვთქვით, რაღაცნაირად ყვირით, მაგრამ ცარიელი ყვირილად. ეს წარმოვიდა რომ ესე გამომიდეს რომ დღეს 21 საუკუნეში პოეტი იყოს რაღაც 60-იანი წლების პატრიოტი, გურზე ჯიხის ცემა და სამშობლოზე წერო რაღაც ესეთი პატრიოტი.
მაგრამ არის მეორე უკიდურესობა, ცა პოეტები მხოლოდ მზეზე, ნიავზე და კარგამინძზე და მიტოვებულ სიყვარულზე წერენ.
სხვა გადაცემის
თემა. ხო, და რას აპირებთ? დავშვათ აგროვებთ ამ ნივთებს, როდემდე აქვთ ესე იგი, როდემდე აქვს საზოგადოებას ვადა რომ დაეხმარო, დაგეხმარო?
გონივრული ვადები.
ხო, გონივრული ვადები.
აი ჩვენ ფიქრობთ რომ ერთი კვირის განმავლობაში შევძლებთ მობილიზებას, აუცილებლად, ნუ რაც შეგროვდება თანხა იქნება თუ რაც იქნება პროდუქტები, ნუ დიდი იმედი არ გვაქვს რომ ბევრი იქნება, მაგრამ რაც იქნება აუცილებლად წავალთ იქ ადგილზე, ჩავატარებთ პოეზიის საღამოს, შევხვდებით ადგილობრივებს, პირადად როცა ეცნობი ადამიანს ელემენტარული შენიობნები მას რომ ევარსებობ და ესე სახელის და გვარს იგებ რომ ისინი ნამდვილად არსებობენ და ეს არ არის მხოლოდ ტელევიზორი და ტელევიზით გადმოცემული ამბავი ხო ისინი არიან კონკრეტული ადამიანები რომელსაც კონკრეტულად უჭირთ რაღაც და სჭირდებათ ეგ გავიგებთ ამას ყველაფერს და შემდეგ შემდგომში კიდევ გავაკეთებთ იმედია ხელი არ შეგვეშლება აკეთაც აქციას.
ჯერ არა გაქვს დაგეგმილი კონკრეტულად როდის გინდა.
ვფიქრობ რომ შაბათი.
იქ თავიდანებოდ ბოტანიკურ ბაღს. რა
თქმა უნდა
აწყობთ.
კი, ეს გამოცდილება გვაქვს უკვე რომ.
ანუ ეს მოფიქრებული ქონდათ კარამარტო ლექსები იყო, ხო? რამდენიმე გვარი არის
კეთილი. კი, ძირითადად ჩვენი
თეატაბაგარინი, ნოჩინჭარაული, ხო?
ნუკრი ფერეთელი, რობერტო მეცხი, ალექსანდრე ხალკას
ეს ხალხი მზად იყო.
საიკეთა თავის. არა მარტო ესენი. აჰა. ძალიან ბევრი თითქმის ყველა პოეტი არასოდეს არის ეს სიკეთე რომ არც ერთი პოეტი არ ამბობს უარს ასეთ საღამოებზე მონაწილეობს ვისინი ყოველთვის მზად არიან სამწუხაროდ მათ არ აქვთ ფინანსები და სხვა საშუალება
რომ დაგვეკითხოთ ესე იგი რადიოსთანაც ვუთხრით რომ კოსტავას 6 ნომერში ეს არის ივერიონის პრესცენტრი ხო ოფისი დღის განმავლობაში ალბათ ხო
ნებისმიერ დროს ხო შემიძლია საკონტაქტო ჩემი ტელეფონით
გამოაცხადოთ გვაქვს ამის გამოცდილება
599-73-11-12 შეგიძლიათ აკუთხოთ.
კი, ნატალია ვარადა, დაუკავშირდით და ვისაც რა შეგიძლიათ ამ ადამიანებისთვის, ეს არის სოფლების დიცისა და ზიდიანთ კარედეახ, მოსახლეობის მხარდასაჭერად დაეხმარეთ ამ ადამიანებს და ორგანიზაციას, რომელსაც ქვია ხელოვანთა დასი, ხო? რამდენიც ვიცი. წარმატებას გისურვებთ, მას შემდეგ რაც დაბრუნდებით, ალბათ გვეამბობთ რეალურად რა ხდება ამ სოფლებში. ფლებში და სიამოვნებით დაგვაპატიჟებთ
ჩვენს გადაცემაში.
მადლობა თქვენ. დიახ, ამით დასრულებულია თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე გამშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.